Fjórða Mósebók Númeri Fyrsti kafli Drottinn talaði við Móse í Sínaí eyðimörk í samfundatjaldinu. Fyrsta dag annars mánaðar á öðru ári eftir að Ísraelsmenn fóru frá Egyptalandi og sagði Takið manntal hjá öllum söfnuði Ísraelsmanna. Teljið hvern ættbálk og hverja fjölskyldu. Þið skuluð telja nöfn allra karla sem eru 20 ára og eldri, allra vopnfæra manna í Ísrael. Þið Aron skuluð kanna hverja hersveit og skal einn maður úr hverjum ættbálki vera ykkur til aðstoðar. Það skuluð vera ættarhöfðingjar. Þetta eru nöfn mannana sem eiga hjálp ykkur. Frá Rúben. Elísúr Sedeursson. Frá Simeon. Selumiel Surisadísson Frá Júta Naxon Aminadabson Frá Ísakar Netanel Suarsson Frá Sebulon Eliab Helonsson Frá sonum Jósefs Frá Efraim Elisama Amihudson Frá Manasse Gamliel Petasursson Frá Benjamín, Abidan Gidonísson. Frá Dan, Akieser Amiesadaísson. Frá Asser, Pagiel Ókransson. Frá Gath, Eljasaf Deguelsson. Frá Naftali, Akira Enansson. Þessir menn voru valdir af söfnuðinum. Þeir voru höfðingjar yfir ættum feðra sinna, æðstu höfðingjar Ísraels ætta. Móse og Aron létu þá sem höfðu verið valdir ganga fram. Á fyrsta degi annars mánaðar stemdu þeir öllum söfnuðunum saman og fólkið lét skrá sig á manntalsskýrslur eftir ættum sínum og fjölskyldum með nöfnum eftir höfðatölu eins og drottinn hafði falið Móse. Hann taldi þá í Sínaí eyðimörkinni. Synir Rúbens, frumburðar Ísraels, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum. Eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Rúbens voru 46.500. Synir Simeons, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Simeons voru 59.300. Synir Gaðs, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Gaðs voru 45.650. Synir Júta, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Júta voru 74.600. Synir Ísakars, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Ísakars voru 54.400. Synir Sebulons, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Sebulons voru 57.400. Synir Jósefs, synir Efraims, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Efraims voru 40.500. Synir Manasse, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Manasse voru 32.200. Synir Benjamíns, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Benjamíns voru 35.400. Synir Dans, það er niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Dans voru 62.700. Synir Assers, það niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Assers voru 41.500. Synir Naftali, það niðjar þeirra, voru taldir eftir ættum og fjölskyldum, eftir nöfnum og höfðatölu. Allir vopnfærir karlmenn 20 ára og eldri sem taldir voru af ættbálki Naftali voru 53.400. Þetta voru þeir sem taldir voru. Þeir sem Móse taldi ásamt Aróni og höfðingjum Ísraels sem voru 12 að tölu, eitt frá hverri fjölskyldu. Þannig voru Ísraelsmenn taldir, fjölskylda eftir fjölskyldu. Allir vopnfærir menn í Ísrael, 20 ára og eldri. Þeir sem taldir voru reyndust vera 603.550. Levítar voru ekki taldir ásamt öðrum Ísraelsmönnum eftir fjölskyldum sínum. Drottinn sagði við Móse, ættkvísl Leví skaltu hvorki telja né taka manntali ásamt öðrum Ísraelsmönnum, en þú skalt gera Levítana ábyrga fyrir tjaldbúð sáttmálstáknsins, áhöldum hennar og öllu sem henni fylgir. Þeir skulu bera tjaldbúðina og öll áhald hennar. Þeir skulu gæta hennar og tjalda umhverfis hana. Áður en lagt af stað með tjaldbúðina, eiga levítarnir að taka hana niður og þegar hún kemur á áfangastað skulu þeir reisa hana. Sérhver óviðkomandi sem nálgast hana skal tekin af lífi. Ísraelsmenn skulu tjalda hver í sinni búð hjá gunnfána sínum, en levítar skulu tjalda umhverfis tjaldbúð sáttmálstáksins svo að reiði Guðs komi ekki yfir söfnuð Ísraelsmanna. Levítarnir skulu halda reglurnar tjaldbúð sáttmálstáksins. Ísraelsmenn gerðu allt þetta. Þeir gerðu allt sem drottinn hafði lagt fyrir Móse.